Zelené světy aneb exkurze do říše rostlin.
Krásné páteční dopoledne. Pozítří nám začíná advent, zvláštní rozjímavý čas. Adventní dny na zahradách mají osobité kouzlo. Kdo si zdobí venkovní prostory alespoň drobnými dekoracemi, určitě o tom ví své. Ale i v zahradách bez vánočních ozdob v tuto dobu vládne jedinečná atmosféra. Ta rána jsou tichá, na první pohled trošku smutná, z krásy květin zbyly jenom vzpomínky, ale při bližším pohledu do nitra některých rostlin už je vidět, že se pomalu na jaro připravují. Nechte zahradu odpočívat a spolu s ní sbírejte i vy nové síly na další zahradnický rok. Příjemné páteční dopoledne vám přeje moderátorsky zahradnická dvojice Hanka Šoberová
a Pavel Chlouba.
Typickou rostlinou podzimu, která zdobí naše zahrady a nádherně vykvétá, jsou astry. Pavle, asi bychom na mě neměli zapomenout.
No, na astry rozhodně zapomenout, Hanko, nemůžeme, jsou to rostliny velmi vděčné. Obvykle se nám dostávají na vědomí až v tom podzimním období, ale existuje celá řada druhů aster, některé dokonce jako jednoleté, které kvetou nejbohatěji právě v létě. Takže myslím si, že tyto rostliny si trošku naší pozornosti zaslouží.
Ještě udejme si v tom pořádek, říkáte, některé jsou jednoleté, některé jsou vytrvalé?
Většina aster je vytrvalých, ty jednoleté to je spíše výjimečná věc pro naše zahrady a díky tomu, že jsou jednoleté, tak trošku i ustoupili z toho našeho zájmu, protože mnoho lidí má rádo, když už investuje do rostlin, aby ta investice byla na více let. Astry jsou velmi bohatým rodem, kolem 600 druhů. Rostou v různých oblastech světa. Ty nejkrásnější druhy pocházejí ze Severní Ameriky, respektive jsou to druhy, které se potom podílely na hybridizaci jednotlivých typů. Ale v astrách je velmi těžké se vyznat. Sám s tím mám poměrně velký problém, protože i ta nomenklatura názvosloví se stále vyvíjí. Část aster ze Severní Ameriky byla vlastně jakoby z toho rodu výjimuta, byl založen nový rod, který se jmenuje Symphyotrichum. Botanicky to asi bude logický a správný krok, z hlediska zahradničení je to komplikace, protože z jedné skupiny rostlin nám to nadělalo několik dalších skupin druhů, ve kterých je těžké se vyznat. Myslím si, že zahradníci, zahrádkáři jsou stále konzervativní a budou se držet toho původního jména. Navíc to původní jméno Astra se mnohem lépe pamatuje, jde lépe do pusy než toto komplikované latinské slovo. Ale to je jedno, nemusíme se úplně trápit tím, že se to nějak jinak jmenuje. Důležité umět si dobře vybrat pěkné rostliny pro naši zahradu.
Já bych to, Pavle, vzala pěkně podle výšky. Asi nejvíc aster je takového toho vyššího vzrůstu a hodí se do těch zadních částí našich trvalkových záhonů.
Ano, dalo by se říct, že možná tyto druhy mají převahu. Jsou to zejména druhy, které byly označovány jako astry novoanglické, respektive novobelgické. Jsou tam nějaké drobné rozdíly mezi nimi. Potom jsou to další druhy, které pocházejí ze Severní Ameriky. Ale existují druhy středních velikostí, které dorůstají třeba do velikosti kolem 60-70 cm. No a potom na konci toho povídání bychom se možná mohli dostat až na přízemí s nějakou úplně drobonkou.
Tak pojďme doporučit nějakou tu vysokou.
Tak z těch vysokých aster, tam je těžké si vybrat, protože ten sortiment je úžasný, naprosto fantastický. Možná jediná chyba, kterou tyto astry mají, to, že kvetou vlastně v takto pozdním období a mnoho lidí se k ním nedostane, protože odmítá nakupovat rostliny na podzim. Tito lidé, když si pořizují své zelené sny, obvykle navštěvují zahradní centra v dubnu, v květnu. A v tomto období buď ty astry nejsou zřetelné, nebo nejsou ještě vůbec prodeji. Takže to je taková malinká kaňka na nich. A to vlastně není kaňka na těch astrách, to je kaňka na tom našem spotřebitelském způsobu života. Ale pojďme se teda na ty některé vysoké podívat. Jsou to zejména ty novobelgické a novoanglické astry. Odrůdy, které rozkvětají opravdu až začátkem října jako první. Některé až ke konci října a potom v listopadu. A jsou to odrůdy, které přinášejí do zahrad celou škálu krásných pastelových barev. od bílé přes takovou světle růžovou, karminově rudou až po fialovou s hnědým terčikem nebo se žlutým terčikem. Jsou to rostliny pro podzim jako stvořené a kdo je na zahradě nemá, tak si myslím, že se ochozuje o velkou krásu těchto kytek.
Astry ale nemusí být pouze ty vysoké. My třeba máme astry, které nám lemují takovou zítku, jsou středně vysoké, nádherně kvetou, tak myslím, že i v této velikosti najdeme spoustu odrůd.
Ano, Hanko, ve všech velikostních kategoriích najdeme něco z toho velkého sortimentu a z těch prostředních aster mám jednu moc oblíbenou. Je to odrůda, která se jmenuje Pink Star. Ona vlastně tak na tom rozhraní té střední a vysoké velikosti. Je to rostlinka, která může dorůst do velikosti 120 až 150, někdy 160 cm. Má poměrně malé květy sladce růžové barvy a těch květů tam je obrovské množství. Tak když ona rozkvete, tak vznikne takový barevný růžový oblak na té zahradě. A není to tak dávno, co jsem se potkal s odrůdou, která má květy stejné barvy, sladce růžové, ale ve velikosti je o kategorii nižší a tato odrůda se jmenuje Ester. Nádherná, krásná astra pastelových barev dorůstající do výšky kolem jednoho metru nebo možná i trošku pod úroveň této hranice.
Astra Ester se nám bude dobře pamatovat. Nějakého favorita mezi nízkými astrami taky máte?
Mezi nízkými astrami se objevuje celá řada odrůd druhu Aster dumosus. To jsou takové ty astřičky, které se používají k lemování záhonu do těch nejpřednějších částí. Rostlinky, které dlouho vypadají, jakože to prostě dělá jenom pár zelených lístečků a najednou přijde konec září nebo začátek října a oni se otevřou ty květy v zářivých barvách od bílé až po karminovou. Tam máme i celou řadu českých odrůd, které jsou velmi, velmi hezké. Takže to jsou takové ty lemovací druhy. A potom bychom možná mohli tu exkurzi od nejvyšších po nejnižších ukončit odrůdou, která se jmenuje Snow Flory. Je to odrůda, která má drobounké bílé kvítečky velikosti hrášku, ale ty kvítečky jsou jeden vedle druhého a ona je úplně jak lisovaná květina, skoro fakt vysoká, možná 5-6 cm, která dělá takovou jakoby zelenou hmotu během léta velmi nenápadnou a od začátku podzimu vlastně ty špičečky těch výhonů rozkvetou bílými květy, takže to vypadá jako takový bílý sněhový poprašek na okraji záhonu. Je to moc hezká odrůda, ale nechtěl bych preferovat jenom tuto jednu, spíš bych chtěl u našich posluchačů vyvolat zájem o tuto skupinu rostlin, aby se více po nich pídili a aby se třeba dostávali více do soukromých zahrad, protože kromě toho, že jsou pěkné, tak jsou samozřejmě i velmi důležité, protože tím, že kvetou na podzim, tak dávají obživu včelám a čmelákům, kteří jsou ještě v tu dobu aktivní.
Zahradničková je naším dnešním hostem. Hanko, dobrý den, vítejte.
Dobrý den.
Máme podzim a to je období, kdy se vyrábí marmelády, zpracovává se ovoce, které se urodilo. Sklidili jsme, z čeho všeho se marmeláda dá vyrobit?
Tak on to není jenom podzim, ono je to vlastně trošku taková celoroční záležitost, ale na ten podzim přichází takové ty tradiční české plodiny. Ovoce, že jo, švestky, hrušky, rakitník, dýně.
No a mimo podzim, říkáte, že je to celoroční záležitost, dá se vyrábět marmeláda i v zimě, na jaře?
No, v zimě přicházejí na řadu citrusy, protože vlastně citrusy jsou v nejlepší kondici tak v průběhu února, března, takže to se vlastně zpracovávají citrusy a potom věci, které vydrží, takže právě ty dýně se dají zpracovávat během zimy, cibule, protože dělám také čatný, nejenom marmelády. A jinak ta sezóna začíná vlastně s fialkami. První plodinou, jestli se to dá říct, nebo vlastně květinou, která do té série přijde, jsou ty fialky.
Kolik takových fialek potřebujete na to, abyste z nich vyrobila marmeládu, třeba malou skleničku?
To se nedá asi spočítat na tu skleničku, ale za tu sezónu jsme zkoušeli spočítat a je to takových 30 000 květů. No.
Vy si je sama pěstujete?
Ne, to jsou přírodní fialky. To znamená, člověk musí opečovávat ty lokality, kam na ně chodí.
Jak se potom ty květy dál zpracovávají? Co se s nimi dělá? Třeba se i nějak perou a nějak se macerují?
No, práce ty květy není úplně dobré. Je dobré se najít nějakou lokalitu, kde vlastně ty květy rostou v přirozeně čistém prostředí. A co je na tom teda náročné, je vlastně to, že ty květy natrháte, ale pak ještě následuje další fáze, která je náročnější, a to je, že musíte vlastně je obrat o ty kalíšky, nesmí tam zůstat ty kalíšky, takže musíte pracovat jenom s těmi okvětními lístky.
To je taková hodně nimravá práce, řekla bych. A asi je to dlouhodobá záležitost. Jak dlouho takovou marmeládu děláte?
No, není to ekonomická činnost, je to zábava a je to vlastně takové první přivítání jakoby toho roku nebo té sezóny, protože to krásně voní, takže s tím provoníte ten byt. Ale 14 dní určitě na té sérii pracuju, no, intenzivně.
Jahodovou meruňkovou marmeládu se připravuje kde kdo, ale mluvila jste o dýni. Urodilo se, většinou se urodí a kolikrát nevíme už, co s nimi. Poraďte nám nějaký recept na to, jak si připravit dýňovou marmeládu.
Recepturu asi nedokážu říct, protože každý má ty chutě posazené jinak, ale určitě dobrým doprovodným ovocem k dýni je pomeranč, zázvor a skořice. To myslím si, že je taková ideální kombinace.
Sama o sobě by to asi nebylo úplně ono.
Kdyby si někdo chtěl čistou dýni, tak samozřejmě lze, ale je to jistě dobré dokyselit a ne kyselinu citronovou, protože ta vlastně ty chutě tak trošku jako zbytečně sploští, ale ten citron je vždycky lepší.
Viděla jsem marmeládu i z gdoulí. Jak se z gdoulí pracuje?
Z gdoulí se pracuje náročně, protože je to velmi tvrdé ovoce, takže člověk musí počítat s velkými mozoly, ale ta chuť je nepřekonatelná. Akorát, že letos teda se neurodili.
A ještě na závěr, jak jste se dostala k práci s marmeládou, k výrobě marmelády?
No tak samozřejmě, že člověk musí mít jako rád ty věci, takže mám ráda marmelády. A druhá věc je, že při dlouhé mateřské člověk hledal nějakou smysluplnou činnost, která bude mít výsledek. Samozřejmě děti jsou úžasné, ale přece jenom člověk chtěl mít nějakou tu věc, která prostě bude potom dní hotová, a takhle vlastně to asi vzniklo.
A úplně na závěr, měla byste pro nás nějaký marmeládový fígl trik, aby se nám marmeláda zaručeně povedla a aby chutnala dobře?
No, já myslím, že je taky důležitá věc jako zachování kvality jako dlouhodobé, takže myslím si, že důležité je vybírat plody ve vysoké kvalitě, zralé, nenahnilé, a potom je důležité prostě dodržovat maximální čistotu, to znamená skleničky vyvařit, víčka taky. A vlastně toto je, myslím, ten základ. No, fantazie se meze nekladou, takže koření se dá používat s úspěchem a pak teda pléduju proti kyselině citronové a používat ten citron.
Radí Hanka Zahrdničková, moc krát děkujeme, ať se vám daří a mějte se hezky.
Já také děkuji, nashledanou.
Stromkové růže, to je téma, kterému se budeme věnovat s Pavlem v dnešních zelených světech, mimo jiné. Já jim říkám růže na kmínku, Pavle. Já za nimi tuším to, že si nejsem jistá, jestli by mi taková růže doma vydržela. Jestli bych dokázala ji udržet při životě, je to nádherná záležitost a váhám. Ano nebo ne?
Honko, já myslím, že to váhání je to nejsprávnější, co může odpovědný pěstitel udělat ještě dřív, než si pořídí rostlinu. Vždycky by měl trochu váhat. Já s růžemi, které jsou zapěstovány na kmínku, se stromkovými růžemi, přímou zkušenost nemám, ale nemyslím si, že by to měla být nějaká záležitost, která by nás úplně odradila od toho pěstování. Ale velmi správně váháte, protože takto pěstované růže jsou citlivější, zejména v zimním období, ale třeba to může být i v období plného léta, kdy ty růže, pokud bychom zvolili nějakou okázalou odrůdu, bude mít velké množství velkých květů, naprší nám na to, jsou háklivější na vylomení, dostávají tím jedním kmínkem méně živin a méně vody, takže budou vyžadovat i trochu jiný způsob péče, i trošku pečlivější výsadbu. Takže ano, je to kategorie růží, která je hejsavější, ale nemyslím si, že bychom je měli paušálně odsoudit a na té zahradě nemít, pokud by se to hodilo, byla by to škoda.
Zvolíme tedy nějakou drobnokvětou růži na kmínku nebo stromkovou růži, je to tak?
Já bych tak volil. Nemůžu nikomu to takto diktovat, protože některé ty velkokvěté růže jsou opravdu krásné a když je má někdo rád a třeba si bude jistý sám sebou, že se dovede postarat o to, neměl bych s tím žádný problém. Já bych volil osobně podle několika kritérií. Volil bych růži drobnokvětou, volil bych růži, o které vím, že je naděje, že bude opakovat kvetení, aby ta velká práce, kterou s tím budeme mít, aby to nebylo třeba jenom na 10 dnů krásy v roce, to by mě mrzelo. A osobně bych také volil odrůdu nějakou, která bude zdravá, abych ji nemusel speciálně nějak extrémně ošetřovat prostředky na ochranu rostlin. To by byly takové tři moje hlavní kritéria.
Pokud taková růže opakuje kvetení, od kdy do kdy tady bude v květu, dá se to říct?
Ano, dá se to říct. Nedá se to říct úplně univerzálně na každou rostlinu, ale obvykle je to tak, že nejsilnější vlna kvetení za normální okolnosti u nás přichází v polovině června nebo ke konci června. Rok 24 byl extrémní v tom, že všechno začínalo růst a rašit rychleji. Potom také rychleji ty růže odkvětaly, takže to pravidlo asi není úplně 100%, ale tak to nějak to je. Další vlna kvetení potom přichází v druhé polovině srpna až začátkem září. To je u těch růží, které opakují kvetení. Ale existuje i několik odrůd růží, které vlastně začínají kvést bohatě možná trošku později, než té polovině června, třeba o 10 dnů později. Ale potom nakvětají kontinuálně během celého léta. A to tak, že prostě jeden výhon odkvete a už vidíme, že tam klube nás je další výhon, který má květní poupátka. Tyto růže nemají třeba tak bohaté kvetení v jednu chvíli jako ty ostatní, ale to kvetení vydrží dlouhou dobu. To je zrovna případ růže, u které teď stojíme. Je to odrůda Fortuna, kterou teď na tom kmínku vidím poprvé. Moje oblíbená, milovaná růže máme i na zahradě ve formě keříku a tam se chová naprosto spolehlivě. Kvete přes celé léto. Je to zdravá růže, kterou nenapadá ani padlí, ani černá skvrnitost a to dlouhé kvetení mě prostě oni velmi baví.
Dá se pěstovat, Pavle, i v nádobě, anebo je vhodné vysadit ji spíše do záhonku?
No, růže obecně se pěstují radši ve volné půdě než v nádobě. V případě kmínkové růže bych to ale viděl jako celkem dobrou alternativu, protože tím, že ta rostlina je na tom kmínku naočkovaná, tak tím kmínkem proudí podstatně menší množství živin a vody, jako když je ta růže pěstována jako klasický keřík. Takže nedostává se do té korunky tak velké množství těch důležitých látek a díky tomu ta nadzemní část, ta ušlechtilá část nebývá tak veliká. Takže to pěstování v nádobě by celkem šlo. Navíc by to ještě umožňovalo snadnější zimování, protože růži v nádobě je možné odnést ve dvojici, nebo někdy jeden člověk to zvládne a odstěhovat je někam do garáže nebo do nějaké temné kolny na zimu, kde se netopí, kde je chladno, tak tam by ty kmínkové růže mohly dobře tu zimu zvládnout. Takže z tohoto pohledu bych to viděl určitě jako velmi reálný způsob pěstování.
A jak o takovou růži na kmínku pečovat, tak to si povíme v Zelených světech za malou chvilku. My se vracíme s Pavlem k růžím na kmínku. Už víme, jakou bychom si měli tady pořídit ideálně, abychom byli schopni je pěstovat, aby se ji u nás dařilo. Víme, že ji můžeme nechat i v nádobě. Pavle, pořád s ním mám takový ten problém, že mi třeba nějaký větší vítr zlomí. Má ji člověk ještě nějakým způsobem ukotvit k nějakému kůlku?
To rozhodně ano, při výsadbě musíme na to myslet a můžeme použít buď jeden kůlek, tu rostlinu k tomu kůlku ukotvíme třeba na dvou nebo na třech místech, pevně, ale ne absolutně tak, aby ona mohla mít trochu pohyb, aby když fouká vítr, aby se vlastně mohla trošku pohybovat v rámci nějakých možností, anebo můžeme dát kůlky dva k té rostlině, které budou nižší než je ta korunka a vlastně bude to v přímce všechno, kůlek, kmínek, kůlek. A tu rostlinu jenom lehce ukotvíme tak, aby ten vítr s ním mohl trošku pohybovat, ale aby neohýbal úplně. Takže to je vlastně první pěstitelské opatření, které je jiné než u pěstování klasických růží. A dobré je to udělat hned při té výsadbě. Nedělat to třeba po roce, protože mezi tím by ta růže mohla trpět. Potom zatloukání kůlku do půdy, která je prorostla kořínky růži, už je také trošku složitější. Takže při výsadbě pořídit jeden nebo dva kůlky a tu rostlinu lehce ukotvit. To by byl krok číslo jedna.
Krok číslo dva.
Krok číslo dva bude záviset od toho, jestli růži pěstujeme v nádobě nebo ve volné půdě. pokud je to ve volné půdě, můžeme být trošku méně dbalí a můžeme nechat věci plynout tak, jak jsou. Pokud je ta rostlina pěstovaná v nádobě, musíme zabezpečit pravidelnou zálivku i doplňování živin, protože růže, královna květin, že z toho květináče z té nádoby ty živiny velmi rychle odčerpá a pokud bychom ji pravidelně nepřihnojovali, tak nebude hezká. Samozřejmě to přihnojování je důležité i ve volné půdě. Pokud zanedbáme úplně a ta půda není úplně bohatá na živiny, tak ta růže nám to hned dá najevo. Takže krok číslo 2 je pravidelné zalévání a případně i přihnojování.
A jdeme ke kroku číslo 3. Dostáváme se už ke střihu?
Dostáváme se možná spíš k zazimování, protože pokud by ta růže byla mladá a vysadili bychom si na zahradu v tomto období, tak ještě není velmi na nic řezat, ale už budeme muset řešit, jak má vydržet zimu. Těch možností je několik. Pokud je ta rostlina v nádobě, tak je ideální ji opravdu vzít, nenechat na té terase přes zimu stát a dát ji do nějakého prostoru, kde nefouká, nezanáší tam sníh nebo déšť. Pokud takové místo nemáme, tak můžeme tu růži dát na ležato do stínu nějakého v zimě, kde by také mohla celkem dobře tu zimu zvládnout. No ale obvykle pěstujeme růže ve volné půdě a tam je to zimování potom složitější. Je několik možností. Jedna z možností je tu růži úplně ohnout, to se dělalo kdysi, a vlastně tu nadzemní část jakoby zasypat nějakou zeminou, substrátem, rašelinou a tam je vždycky to riziko, že ten kmínek při té práci praskne, anebo že nepraskne, ale při tom jarním odzimování už se nesrovná do té původní polohy. Takže tuhletu metodu našich dědů nemůžeme asi použít úplně vždycky, zvláště když ten kmínek je krátký a to ohnutí by tam bylo poměrně složité. Takže spíše bychom přistoupili k nějaké jiné cestě. Viděl jsem, myslím, že to bylo ve Vídni, jak na stromkových růži byly natažené jutové pytle, které tu rostlinu výborně chrání proti sluníčku i proti průvanu, ale mohlo by to být nebezpečné, kdyby na ten pytel napadal těžký sníh, mohl by to celé zlomit. Zatímco kdyby byla bez té ochrany, tak ten sníh by propadal, ale na té ochraně z toho jutové pytle by se ten sníh držel, bylo by to špatné. Takže pokud bychom pěstovali růži v nějakých drsnějších podmínkách, kde by to chtělo tu ochranu, tak já bych viděl nejspíš udělat nějakou jednoduchou konstrukci z kůlu, které by byly vyšší, než je ta rostlina o něco, a omotal bych ty kůly třeba nějakou rohoží bambusovou nebo z rákosu, aby ta rostlina byla zastíněná, ale aby případně ten sníh mohl přes ty mezírky propadnout a nezničil tu růži mechanicky.
Pokud se nám podaří přezimovat několik roků třeba, dojde i k tomu střihu avizovanému?
Ten střih je nesmírně nutný. Vlastně už po tom odzimování budeme se muset do té rostliny podívat, uříznout ty výhony, které tu zimu nepřežily dobře. Ono se to často stane, že třeba ta růže roste dlouho do podzimu a některé výhony nejsou vyzralé, tak jejich špičky jsou potom namrzlé, takže tyto namrzlé části se všechny odstraní. A potom růži musíme ostříhat symetricky ze všech stran stejně. Budeme ty slabé výhony odstraňovat a necháme jenom ty nejpevnější, tak aby pěkné výhony byly ze všech stran. Budeme tu růži zkracovat na nějaké 2-3 očka, ale počkáme s tím řezem až hodně do rozběhnutého jara, abychom náhodou ji neskrátili a nepřišel nějaký mrazí, který by to poškodil, potom už není co říznout, takže to by bylo potom špatné. No, takže můžeme to udělat jenom takto, ořežeme ty růže a budeme doufat, že to stačí, anebo budeme pro ty růže dělat první a poslední, abychom podpořili bohatost kvetení, tak ty největší specialisté, nadšenci, hobbyste si nechávají udělat ještě takovou jednoduchou kovovou konstrukci, která vypadá jako hřibek na nožičce a vlastně k té konstrukci se ty nově narostlé výhony vyvazují tak, aby byly víceméně vodorovně rostoucí. A potom z těch vodorovně rostoucích výhonů vyrůstají krátké kolmé výhony, které nesou větší množství květu. Ale to už je taková cesta opravdu pro velké nadšence.
A to už je z dnešních zelených světů všechno. Ještě připomenu adresy, jakými se s námi spojit. Můžete buď psát na Český rozhlas u Třílvů 1 370 01 České Budějovice. Možná pro vás bude jednodušší e-mail zelenesvety@cbt.rozhlas.cz anebo zatelefonujte na 22 155 44 33. To je náš rozhlasový záznamník, na který můžete nadiktovat svůj dotaz. Příjemnější a veselější život s rostlinami vám od mikrofonu Zelených světů pro dnešek přejí Hanka Šuberová
a Pavel Chlouba.